Pěkné odpoledne vám všem, kdo na vlnách dvojky rádi posloucháte naše vyprávění o zajímavých osobnostech či událostech nejen české historie a současnosti. Jsou tu další příběhy z kalendáře, dnes s Janem Kovaříkem a
Terezou Stíblovou. Dobré odpoledne. A dneska si troufnu už předem odhadnout, že snad i poetické odpoledne, pro mnohé nostalgické, možná melancholické, protože hned, jak prozradíme jméno našeho hrdiny, každý řekne, no tak ten napsal.
Počkej, to teď samozřejmě neříkej. Ani tímto stěžejním dílem české literatury nehodláme napovídat, ale navrhuji dnes použít tři místa z naší krásné země, kde protagonista dnešních příběhů během svého života pobýval.
Dobře. Jimramov, nádherný kus krajiny na Žďársku, první zeměpisná indicie.
Rodačka z Vysočiny by to měla dobře vědět, že to je nádherný kus krajiny. Ale pozor, neméně krásné je to také ve velké, kdysi hrubé Lhotě na Valašsku. A to je naše druhá nápověda.
A do třetice rovnou naše metropole Praha.
Tady taky občas bývá krásně. Zkuste si tahle tři místa propojit. Třeba vám díky tomuto pomyslnému trojúhelníku bleskne hlavou jméno, které vám ostatně za okamžik rádi prozradíme.
Na dvojce posloucháte poslední lednové příběhy z kalendáře. A dnes o muži, který ve své autobiografii poeticky popsal i svůj příchod na tento svět.
Tedy pardon, při vší úctě k nesporné hloubce vědomostí a spisovatelskému talentu našeho hrdiny, to si přece nemohl pamatovat.
Jen čti, Honzo.
No dobrá. Bylo to v neděli dne 4. ledna 1846. Z čísla 14 hned pod panským domem vykročí štíhlá osoba ve svém nejlepším úboru a s ozdobným košíčkem na levé ruce chvátá lehkým krokem a s veselou tváří po náměstí dolů k číslu 10. Jest to má bábinka. Konečně se narodil ten, kterého si ona už dávno přála vidět. První synáček jejího nejmladšího syna Františka.
Bábenka vkročila do síně a obrátila se do pokoje vpravo. Tam se ten synáček narodil. Byl už po té dlouhé cestě dobře vykoupán, čistounce obléknut, znamenitě nakrmen a právě se hřížil do hlubokého spánku. Jak výborně on uměl jako chlapeček spát, to mu šlo od prvopočátku. On spal jako buk.
Poslyš, to je mi moc sympatické, Terezo. A musím říct, že tenhle spací talent mám s Janem Karafiátem společný.
No, a je to venku.
Sakra.
Ano, dnes vám budeme vyprávět příběhy ze života milovníka spánku, ale hlavně kazatele, spisovatele, autora slavných broučků Jana Karafiáta.
Mimochodem, bábinka, jímž pohledem popsal své narození v knížce Paměti spisovatele broučků, byla vždy jeho velkou inspirací a zásadně ho ovlivnila na cestě k Bohu.
A z narození svého vnoučka měla skutečně velkou radost, protože její syn si vzal vdovu se čtyřmi dětmi, spolu měli další čtyři a všechno dívky a Jeníček byl první kluk.
První kluk, který podle svých vlastních vzpomínek měl se všemi svými 9 sourozenci, ano, po něm se narodilo ještě jedno děťátko, vlastními i nevlastními, po celý život blízké vztahy.
Poslyš, nebylo broučků v chaloupce pod Jalovcem tolik, kolik žilo Karafiátů v chaloupce v Jimramově?
Správný odhad či pozorovací talent, milá kolegyně. Dětství prožité v srdci Žďárských vrchů se do nejslavnější knížky Jana Karafiáta promítlo opravdu velmi silně. V rodném Jimramově také napsal poslední kapitolu svých broučků, kde se nebál pro dětské čtenáře citlivě přiblížit konečnost pozemského života.
Jimramovští si odkaz svého slavného rodáka hrdě připomínají a navíc je to nádherné místo pro výlet. Navrhuji se tam v příbězích za chvilku vypravit.
Dobře se na to oblečte a obujte. Pokud se půjdete projít na Vinohradský hřbitov, abyste si připomněli naše významné osobnosti, dostanete se možná i k náhrobku, na kterém je napsáno Jan Karafiát, reformovaný farář mimo službu, spisovatel broučků.
A připsáno je i datum, kdy náš dnešní protagonista opustil tento svět. 31. leden 1929. Zima prý tehdy byla mimořádně mrazivá, podobně jako ta, kterou v nejslavnější knize Jana Karafiáta nepřečkala rodina svatojanských broučků.
Ti broučci mají dnes svůj pomníček blízko autorova rodného Jimramova. Musíte vyjít na kopec nad Roženecké paseky. Vedle jalovce, pod kterým v Karafiátově příběhu žila rodina svatojánků, tu najdete mohylu s vitrínkou a v ní všechny postavičky i se jmény a daty narození a úmrtí.
Ach, to byla zima, zlá zima. Potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří, mrzlo, až se jiskřilo. Píše o oné zimě Jan Karafiát ve své knížce. Jak ale autoři pomníčku vypátrali přesný letopočet?
Vycházejí z předpokladu, že spisovatel načerpal inspiraci pro příběh v dětství stráveném na Vysočině. Dlouhodobá měření v pražském Klementinu pak ukazují, že mrazivá zima byla na přelomu let 1855 a 1856. A právě tento letopočet tedy najdete na pomníčku.
I v samotném Jimramově nemůžete stopu slavného spisovatele a teologa minout. Na jeho rodném domě visí pamětní deska, o kousek dál stojí dřevěná socha Broučka s lucernou. A když se do Jimramova vydáte na jaře, můžete se v tamním parku zúčastnit probouzení z Broučky a pokud na podzim, zažijete jejich uspávání. Je to tedy akce hlavně pro děti.
No skvěle, vezmu alespoň tu svou nejmenší a naplánujeme si do srdce Žďárských vrchů výlet.
No věřím, že nebudete litovat, Honzo. Sám Jan Karafiát byl krásou rodného kraje unesen a ve své autobiografii píše: rád vám věřím, že se vám vaše rodiště právě tak líbí jako mě mé, ale nevěřím, že jste spatřili světlo světa v koutečku tak krásném. Leda byste se narodili také v Jimramově. Nahoře u kamenného kříže žasnete nad půvabem, který se před vámi rozprostírá.
Přestože Jana Karafiáta zavála studijní a později i misijní cesta dokonce do zahraničí, do Německa, Holandska a Skotska, na léta strávená v Jimramově nikdy nezapomněl.
V rodině hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Jana Karafiáta byla silně zakořeněná evangelická tradice a úcta ke vzdělání. Mezi spisovatelovi předky patřili buditelé, kteří podporovali vydávání českých knih. A Janův strýc Václav Karafiát, evangelický kněz, byl autorem tehdy populárních modliteb pro evangelíky nazývaných Karafiátky.
Na vzdělání inteligentního a nadaného mladíka se nešetřilo. Jan studoval gymnázium a posléze bohoslovectví nejen u nás, ale například i v Německu nebo ve Skotsku. Rodina by na to nestačila, tehdy ale bylo běžné, že studenty podporovali mecenáši evangelické církve.
Studium a působení mimo rakouský a katolický prostor mladého teologa velmi ovlivnilo. V duchu kalvinismu, který byl jeho náboženskému cítění nejblíže, se snažil později vést i svou kazatelskou praxi. Byl přísný i na sebe, vyznával řád a prostý způsob života. Evangelium bylo závazné pro všechny bez rozdílu.
Zároveň ale jako kazatel dokázal Karafiát projevit své demokratické smýšlení. Pohřbíval sebevrahy, což bylo v katolických kruzích velmi problematické. A i když vnitřně nesouhlasil se smíšenými sňatky lidí různého vyznání, přesto takové snoubence oddával.
Celý život ho trápila náboženská netolerance Čechů a nevraživost mezi katolíky a evangelíky. Ještě na studiích byl jako člen londýnského misijního bratrstva vyslán do Čech. Misionářství jej ale nenaplňovalo. Přišlo mu zbytečné obracet lidi, kteří už byli praktikující křesťané jiné církvy.
Byl to svým způsobem kazatel disident. Měl v našich končinách osobitou představu o víře, kterou se nebál na svých kázáních šířit. Byl ale absolutně prost jakékoliv touhy po kariérním postupu v církevní hierarchii. Zřejmě i proto ho ambicioznější kolegové nechali žít a mohl si jít svou vlastní cestou.
V závěru života se Jan Karafiát usadil v Praze a věnoval se zejména literární činnosti. Přestože už oficiálně pověsil kazatelství na hřebík, tak byl o jeho myšlenky stále zájem. A tak pořádal bohoslužby přímo ve svém bytě. Každou neděli se jeho stoupenci scházeli v domě na Smetance, kde má hrdina dnešních příběhů z kalendáře i pamětní desku.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, rodák z Jimramova, farář a spisovatel Jan Karafiát měl ve svém dětství výjimečné postavení. Ač měl celkem 9 sourozenců, byl pro svého otce prvorozeným synem a pro svou bábinku vytouženým prvním vnukem. Možná i proto se na jeho vzdělání nešetřilo, i díky přízni mecenášů evangelické církve studoval doma i po světě a stal se na tuzemské poměry celkem neortodoxním duchovním. Zatím jsme se ovšem ani v náznaku nezmínili o jeho spisovatelské dráze, což v druhé části příběhu rozhodně opravíme.
Opravíme a jsme rádi, že to můžeme udělat, protože se klidně mohlo stát, že by se Broučci vůbec neproslavili. Byla to náhoda v jednom pražském knihkupectví a díky spisovatelu Janu Herbenovi se Broučci stali skutečně slavnými a rozšířenými do všech domácností. Tak to dnes také zmíníme samozřejmě. Dostaneme se i na Vysokou Lhotu, kde Jan Karafiát 20 let kázal a působil. Další krásné místo v naší zemi. No a také zmíníme ženy v životě Jana Karafiáta. Jan Karafiát se jako evangelický kněz mohl oženit, neudělal to, ale přesto byly ženy velkými inspirátorkami.
Jednatřicátého ledna roku 1929 zemřel protagonista dnešních příběhů z kalendáře spisovatel a teolog Jan Karafiát. Jako farář Českobratrské církve evangelické se mohl oženit, přesto zůstal po celý život svobodným mužem.
Myslím, že to bylo z jeho vlastního rozhodnutí. Chtěl se naplno věnovat službě Bohu, literární činnosti a žít velmi prostým způsobem života. Jinak byl prý velmi pohledný a na nezájem ze strany něžného pohlaví si nemohl stěžovat.
No už to skoro vypadá, že v případě Jana Karafiáta, na rozdíl od mnoha jiných protagonistů našeho pořadu, neplatí ono známé a pravdivé rčení za vším hledej ženu. Ale pozor, nedejte se zmást tím faktem, že zůstal starým mládencem.
Ženy totiž hrály v životě kazatele zásadní roli. Měl velmi blízko ke své bábince Aně, kterou ve svých pamětech popisuje jako lady, venkovskou ženu a přesto noblesní, s velkým přehledem, která mu vštěpila víru v Boha a lásku k přírodě.
Oporou mu byla i milující a moudrá maminka, se kterou konzultoval některé pasáže z Broučků. Z 9 sourozenců si pak nejvíc rozuměl se sestrou Kornélií, další sestra Marie, která navštěvovala Institut pro diakonky, mu zase pomohla ke studiím teologie v Německu.
A když mladý Jan působil v Kolíně nad Rýnem jako vychovatel dětí u vynálezce a továrníka Eugena Langena, doopravdy se zamiloval. Okouzlila ho příbuzná továrníkovy rodiny Hermína Schleichnerová. Některé zdroje uvádějí, že byla svatba na spadnutí, jiné, že se zamilovaný mladík se svými city své vyvolené ani nesvěřil.
No ať tak či tak, každopádně se jejich cesty rozešly a Jan Karafiát pak už opravdu žádnou ženu nikdy k oltáři nepřivedl.
To ovšem neznamená, že by na ženy zanevřel. Při studiích ve skotském Edinburgu se seznámil se šlechtičnou lady John Buchananovou, která se na mnoho let stala jeho důvěrnicí, intelektuální i materiální podporou a dokonce literární předlohou.
Opravdu? A k jaké postavě Jana Karafiáta tato dáma inspirovala?
No, k moudré a laskavé Janince z Broučku.
No vida, bez Joan Buchananové by nebyla jen Janinčina postava, ale považte, možná by nebyli Broučci vůbec. Tato osvícená skotská lady totiž první vydání později slavné knihy Jana Karafiáta financovala.
A spisovatel pak své můze a inspirátorce naopak věnoval všechna vydání Broučků až do roku 1912, kdy lady Buchananová zemřela. Na dvojce si dnes povídáme o spisovateli a kazateli Janu Karafiátovi, autorovi slavných Broučků. A přitom stačilo málo a možná bychom se v příbězích z kalendáře dnes věnovali úplně jiné osobnosti a jméno Karafiát by znal málo kdo.
My toto odvážné tvrzení vysvětlíme. Kolem poloviny 80. let 19. století se spisovatel Jan Herben zastavil ve svém oblíbeném knihkupectví Františka Bašteckého. A do ruky mu tam padla drobná knížečka o téměř 150 stránkách, které byly bez ilustrací a černě zarámované. Stálo v ní, že vyšla vlastním nákladem spisovatele v roce 1876 a jmenovala se Broučci.
Jan Herben zaplatil 30 krejcarů a odnesl si svůj objev domů. Když jsem knížku četl, zatočila se mi hlava. Jaká to krásná povídka a jaký básnický sloh, chodil jsem s ní, jako bych našel tajný poklad. Vzpomínal ve svých pamětech později Jan Herben.
A nebyl daleko od pravdy. Broučky téměř 10 let povídání nikdo neznal. Herben tedy na knihkupci Bašteckém vymámil jméno autora a začal se o Jana Karafiáta, který v té době působil na Valašsku jako farář, intenzivně zajímat.
O několik let později, v roce 1893, předal Jan Herben broučky svému příteli, novináři Gustavu Jarošovi, a požádal ho o takzvané druhé oko a případně recenzi.
2. září téhož roku vyšel v časopise Čas nadšený chvalospěv. Broučci jako první česká knížka skutečně pro ty nejmenší čtenáře. Žádná didaktická mravoučná kázání. Autor znal křehkou dětskou duši a dokázal jí tím nejcitlivějším způsobem přiblížit i smrt. Broučci byli do Vánoc beznadějně vyprodáni.
Když se o čase dozvěděl Karafiát, napsal knihkupci Bašteckému korespondenční lístek, kam anglicky vepsal: Ejhle, dobrá věc se nestratí, našel je někdo po 17 letech.
Předpokládám, že další vydání Broučků, které se sázelo hned z kraje roku 1894, už vyšlo se jménem autora.
Ani náhodou. Jan Karafiát rozhodně nebyl frustrovaný z toho, že se jeho dílo dostalo ke čtenářům až po tolika letech. Byl šťastný, že se to stalo, a nepokládal za důležité, aby lidé znali také autora úspěšné knížky. K Broučkům se přiznal až u jejich 10. vydání v roce 1912.
Z neznámého autora se rázem stal klasik české literatury, český Andrzén, jehož Broučci patří dodnes snad do každé dětské knihovny. V každém místě, kde dnešní hrdina příběhů z kalendáře Jan Karafiát působil, jsou na jeho odkaz hrdí. V rodném Jimramově, na Podřibsku v Krapčicích, kde získával první farářské zkušenosti a začal psát broučky, v Praze, kde žil posledních 30 let života, pořádal bytové mše a publikoval reformní teologické texty.
Nejvýraznější duchovní stopu ale zanechal Jan Karafiát na Valašsku. Od nádraží ve Valašském Meziříčí vás naučná stezka Jana Karafiáta zavede k jednomu z nejvýše položených míst Vsetínských vrchů, do velké, kdysi Hrubé Lhoty.
Mladý farář sem přišel v roce 1875 a zůstal 20 let. Kázal v unikátním dřevěném evangelickém kostele, ve kterém se dodnes konají nedělní bohoslužby a další obřady.
Od roku 2008 je kostelík na seznamu národních kulturních památek. Kvůli chudobě ho farníci nikdy nepřestavili a zůstal tak jediným z původními rysy tolerančních kostelů v Česku.
Poslyš, co přesně znamená toleranční kostel?
Císař Josef II. Ukončil dlouholeté pronásledování protestantů tolerančním patentem a nejenom evangelíci si mohli postavit svá místa k bohoslužbě. V Hrubé Lhotě se nejdřív scházeli ve stodole a pak si ze smrkových klád a šindele postavili svůj jednoduchý svatostánek.
Když se podíváte stejně jako já na jeho fotografie, musíte uznat, že kostel vypadá spíš jako dřevěná roubenice. Řekl bych, že proto, že nemá žádnou věž.
Podle tolerančního patentu si sice protestanti mohli postavit kostel, ale mělo to mnohá omezení. Musel být na odlehlém místě, vchod nesměl směřovat do středu obce, měl být nenápadný, bez zvonů a také bez věžičky.
V kostelíku ve Vysoké Lhotě se také nikdy nesvítilo. Lavice, stěny i pavlače jsou natřené bílou barvou, aby v něm bylo aspoň trochu vidět.
A na tomto místě Jan Karafiát kázal v době, kdy poprvé vydal broučky, a téměř nikdo si jich nevšiml, i v době, kdy je po mnoha letech objevil Jan Herben a zařídil, aby se broučci dostali do každé dětské knihovny v naší zemi. Na Dvojce jsme vám dnes rádi vyprávěli o Janu Karafiátovi. 31. ledna 1929 odešel autor broučků do spisovatelského nebe.
Příběhy rodiny svatojánků z chaloupky pod Jalovcem vycházely původně bez ilustrací. Z obrázky vyšla knížka poprvé v roce 1902. Postaral se o ně tehdy významný český grafik Vojtěch Preissig.
V průběhu celého století, kdy Broučci opakovaně vycházeli, je obrázky obdařila celá řada předních ilustrátorů. Ondřej Sekora, Marie Kvěchová a samozřejmě Jiří Trnka. Ten je ilustroval dokonce dvakrát a navíc podobu jeho Broučků známe i z loutkového seriálu Ve večerníčku.
Trnka také v roce 1939 vytvořil pro světovou výstavu v New Yorku slavné Broučí diorama. 2,5 metru dlouhá svatební scéna byla do roku 2020 vystavená v Jimramově. Poté se přestěhovala do Plzně, tedy do Trnkova rodiště. Restaurátoři vdechli nový život, opravili mimo jiné Broučkům lucerničky a vše vystavili v muzeu Loutek.
Broučci byli přeloženi do mnoha jazyků, dostali se z knížky do televize, do rozhlasu, na divadelní prkna. Jejich autor je mezinárodně uznávaný zejména díky nim. Jan Karafiát je ale za své hlavní dílo nepovažoval. Říkal, že k němu přišli z hůry, od Boha. Možná i proto odkázal autorská práva Českobratrské církvi.
Karafiát sám si ze své práce nejvíce cenil revize Bible Kralické. Prošel původní texty Starého i Nového zákona, srovnal je s kralickým překladem, opravil chyby a přitom zachoval nádherný jazyk kralického vydání.
Co říci, když si povídáme o Janu Karafiátovi závěrem? Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali.
A my pevně doufáme, že jsme vás vyprávěním o Janu Karafiátovi neuspali a že si užijete i další vysílání Dvojky. My se těšíme na příští setkání.
Naslyšenou.